Došu, iesim, paskatīsimies, kas te notiek. Un, jo mājas balos jau ir retums.
Valfreds Miezītis aicina doties mājas pagalmā. Tālu nav jāiet, lai ieraudzītu pirmos baložus. Tie brīvā vaļā sēžas šķūnīša jumta, ik pa laikam aplidojot apkārt kādu loku un atkal nosēstoties sākuma punktā.
Tie ir sporta pasta baloži. Agrāk viņi nesāja pastu, bet tagad viņi nodarbojas ar sportu. Mājas baložiem vispār viņiem iegrupējās trijās tādās grupās. Ir tie sporta baloži, tad ir dekoratīvie baloži, un tad ir tie lidotāji baloži. Kas atkal viņiem ir vesels grupas, tad ir augstlidotājs, tad ir kūliņotāji.
Ejot tālāk, pārējie baloži gan atrodas būros.
Un tur nosauc viņi dzemdību nodaļu, kur ir stingri atkal visi, katra širnīte pa pārītim sapāroti, audzējam jaunos, un tad laiž uz trešajā būrā, kur jau vērtēja viņu lidojumu, jo ar vienu klēti ir pa maz. Man vajag arī, lai viņš skaisti lidot gaisā, taisīt kūliņus. Ir uz sāniem, kas meta, teiksim, tā kā tāds skrūve griežās.
Lidotāji baloži, kuru lidojumi ir tik dažādi, gan ir slinkāki, tāpēc viņus vajag mudināt trenēties, un tas jādara katru dienu, laižot ārā no būra, gan jāuzmanās no vanagiem.
Tā vot katru dienu viņus ir jātrenē ar to lidošanu. Un šitāds viņiem skats tad ir.
Un jo regulārāk trenējas, jo skaistāks lidojums.
Reku, viņš taisdos kūlentiņus, ja? Tas baltais putniņš.
Jā, no. Taisdā kūleni.
Tieši tā.
Valfreds Miezītis pats nāk no Rīgas. Uz laukiem Latgalē pārvācies pirms teju 30 gadiem, kad ģimene izlēma sākt saimniekot sievas vectēva mājās. Savukārt baložu pasauli Valfreds sāk iepazīt jau kopš bērnības.
No vecā tēva, no tēva. Jo agrāk bija tā, ka, teiksim, mēs dzīvojām Rīgā pārdaugo, tad, principā, gandrīz katrā piektā mājā bija baloži. Tur bija šūnīšos, bēniņos, uz stabiem būdas uztaisītas, un kur tika nebija. Un tad bija tas lielais azarts, to, teiksim, pārvilināt to kaimiņu. Viņa baloda pie seviem, jo viņš ieiet manā bariņā, viņš ielaižās manā būdiņā, tā tad viss, tas jau ir mans putnis, es atkal viņu darbojos tālāk.
Atnākot uz laukiem, nolēmis, ka baložas neturēs, jo laukos jau tāpat ir daudz darba, taču domas gan ātri mainījušās. Kopumā pasaulē ir ap 800 baložas šķirnēm. Valfredam šobrīd ir 39. Lielajai baložu saimei sasniedzot jau skaitli 200. Tie ir balti, bēšīgi, šokolādes brūni ar pušķiem un cekuliem. Lai to visu varētu apskatīt, ir jāvelta laiks.
O, balodas, balodas. Un cilvēks, viņš, kad sāk skatīt, o, kāds viņam pinkains kājas, tad kāds viņam ir izsknābītis. Tad viņam ir kāds cekulītis augšā, tad viņam ir tā kā kronis galvā. Ja? Un katram ir savs smukumiņš.
Valfredu apbēdina tas, ka baložu saimniecību kļūst arvien mazāk un izzūd arī Latvijas baložu šķirnis. Jāteic, lai šķirnis saglabātu un tās turpinātos arī baložu pēcnācējos, ir jāpieliek pūles.
Tur ir jāiedziļinās pie tiem baložiem. Tas nenozīmē, ka es nopērku, teiksim, kādu skaistu putnu un salaižu viņu kopā un vienā būdā viss un vienkārši baroju. Tur vai visu laiku vērot. Skatīties viņus, un, lai viņš dzīvo tik tiešām ar savu pāri, ar savu šķirni, jo, ja viņi sakrustojās, nu, tad viņam ir, nu, tad ir osols vienkārši. Kur ir tāds pārīts, kas man, teiksim, nevarēja viņus tā vienā telpā visu sapārot, viņi vienmēr gribēja pāroties ar citu šķirni, tad es viņus atsevišu. Ot vasarā vielas puntē, kur es jums parādīšu maziņo, kāds viņš izskatās. Jo viņš ir, teiksim, tad arī tāds pats, tā kā vecāki.
Pirmo reizi redzu balts ar brūnu.
Viņš ir tieši tāds pats tā kā vecāki. Latvijā mums viņi skaitās kā Rīgas zvaigžņasta. Krievijā viņi ir tā kā ļentačnīs, nu, tā kā svietra balodas, jo viņam redzēja astītē balts svietriņi.
Kā atzīst pats Valfreds Miezītis, baloži ir viņa hobijs, par kuriem stāstīt varētu kaut vai nakts stundā.
Ir par ko rūpēties. Ir par ko priecāties, ja tu saproti, ko tu dari. Un esi viņā, teiksim, viņa pasaulē iedziļinājies riktīgi. Tu var atslēgties no visu tās ikdienas. Tā vēl dzīvojamies.
Baložu sētā Ludzas novada līdumnieku pagastā viesojās Lāsmas Uta Vītola no Latvijas radio Latgales studijas.